Du lytter til P1.
Det er løgn, har du fået med bedre ryg til det her?
Han havde sådan pens, der kravlede ud over...
Jeg kan godt se, det, der blev sgu nødt til at have noget voks involveret i det der.
Jeg var henne og spørge, om de havde en barbermaskine, hvor de var sådan, er det nødvendigt til at sige, han har ikke bare a face for radio, but a body for radio. Og så var hun over at hente en oplader til barbermaskinen, så vi lige kunne få fjernet den der pels, der kravlede ned over skjorten.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, hvor ugens ord er Midwestern nice. For de var høflige, og de var seriøse, og de var ordentlige, var de så, de to vicepræsidentkandidater fra Midtvesten, som tørnede sammen, eller vel snarere sådan høfligt bumlede ind i hinanden i en længe ventet tv-debat i CBS-studierne i New York.
I agree with a lot of what Senator Vance said about what's happening.
If Tim Walz is the next vice president, he'll have my prayers, he'll have my best wishes, and he'll have my help whenever he wants it.
De mangler bare et venskabsarmbånd, de to. Vi skal også omkring et af valgkampens, må vi sige, virkelig betændte emner, nemlig retten til abort. Et synspunkt, som nu får støtte fra et måske, nej, fra et decideret uventet hold.
What does my body, my choice really mean?
Dine stjerner og striber i dag består af Sandra Brovald, kulturkorrespondent, ex-New Yorker med fortid som USA-korrespondent.
Hallo, hallo.
Hallo, you. Du holdt dig en lang vågen nat gennem hele VIP-debatten.
Det gjorde jeg da. Det var med kun ophold af Treo og Cola Zero.
Thomas Treo.
Nej.
Det var ikke sjovt.
Hovedpiktabletter for helvede.
Lad os være, du klipper bare med hård hånd rundt om og ind i Lasse E. i dag. Ikke? Og det er jo den spæde røst, vi hører der brumme, er jo selvfølgelig Lasse Engelbrecht. Historiker, USA-specialist, ex-texaner. Hej.
Ja, det gjorde du et stort nummer ud af i går.
Nej, i går. Ja, i går var vi jo... Vi lavede jo show i går. Vi var jo i koncerthuset, Sandra.
Ja.
Siger til dig, som om du ikke lige har siddet og brokket over, du ikke var med.
Ja,
det
total.
skulle du også have været. Ja, jeg ved det godt. I know. Men prøv at høre. Vi er jo så mange i den her stjernestribefamilie, og der var simpelthen ikke plads til hele banden på scenen. Vi fik lov til at arbejde sammen med... det er Big Band, det er vokalensemblet, det er symfoniorkester, dirigenter, solister fra Amerika. It was... fucking amazing.
Og må jeg lige sige, vores jingle, ellers geniale jingle, har jo simpelthen aldrig lyttet bedre, når den bliver spillet af 80 musikere med stryger og hele baduljen.
Ej, altså, Stjerner og Striber in Concert, det er jo, og Sandra, det er jo derfor, du ikke var med, fordi du faktisk før din Stjerner Striber-tid, at de faktisk spurgte de gode folk i koncerthuset, om ikke vi ville lege med dem. Og jeg tror, det var først i går, da vi lavede den første udsendelse, at det virkelig... Fordi vi sender jo, vi optager her torsdag, vi lavede første udsendelse onsdag, vi skal lave den anden i aften. Eller det show hedder det jo.
Kæmpe show.
Kæmpe show.
Jeg kunne godt have brugt lidt denim support.
Ja, men altså, du har, og Lasse Berg, du har jo noget med, at du skal have en butterfly på, ikke? Eller noget?
Oh yes, den fik jeg jo af Stephanie for et par udsendelser siden. Mm-hmm. Den blev vist frem på scenen.
Du ligner den tossede onkel fra... Nørre Magle.
Du ser fuldstændig genial ud, Lasse Berg, med den butterfly.
Jeg fik at vide, at man kunne se mig fra bagerste række. Den lyste hele salen op. Så det er jo mission accomplished.
Og hvis man nu sidder og tænker, hvorfor skal jeg høre jer sidde og reminisce over et eller andet fedt, jeg ikke var med til, så vil jeg bare sige, bare rolig. Det bliver streamet på lørdag. Kan man se det på DRTV? Hvis man er helt old school, så kører man den også ind 19:45 på DR2. Yes. Og så lægger vi det selvfølgelig ud som en lille bonus søndag, når man skal pusse vinduer, eller hvad man nu render rundt og laver om søndag, plejer sin tømmermænd lidt, så lægger vi simpelthen hele koncerten ud i vores, hvad hedder sådan noget her?
Vores feed.
Ja, tak Lasse yes. Berg. Åh, momse, hun er lidt træt i dag, fordi hun har lavet show hele natten, ikke? Nå, og det var jo altså Lasse Berg, der hjælper os her med, as always, jernnæve i silke handske ude fra regien, og der er simpelthen ekstra brug for benhård styring i dag, Lasse. Du er jo eks, fordi nu sagde jeg lige om altså eks-texaner og eks-New Yorker om Sandra og Lasse E., men Lasse B., du er jo eks. Hvad hedder det? Missourianer?
Oh yes.
Du har boet i Midtvesten?
Midtvesten.
Det er derfor, du er så goddamn Midwestern
hvordan
nice.
Hvordan havnede du egentlig i Missouri?
Jamen, jeg læste over mine meget unge dage amerikansk politik.
Nå.
Vi kaldte det jo så misery derovre, fordi ej, der er sgu ikke meget at komme efter i Midtvesten, udover at folk er skidesøde.
Ja, og i særdeleshed Missouri.
Men jeg vil sige, vi sætter pris på, at du har boet der, fordi du er så godt damn Midwestern nice, som den eneste af os. Så det er dejligt at...
Det er jeg da også.
Nej.
Og ydmyg, ikke?
Apropos ydmyg, så er mit navn jo Stephanie Suryk. Jeg er ex-Washingtonian, tror jeg nok, det hedder. Og nu forsøger vi altså at holde styr på Stjerner Striber-butikken her.
Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
USA og dermed jo altså i den grad også kampagnesporet er blevet ramt af orkanen Helene. Flere end 180 har mistet livet i det sydøstlige USA. Flere hundreder er her torsdag eftermiddag, hvor vi optager meldt savnet, og redningsarbejderne de slider, og det gør de i døgndrift. Og nu beklager jeg, hvis jeg lyder en lille smule kynisk, men naturkatastrofer i en valgkampsslutspurt, det betyder simpelthen en sand vrimmel af politikere på besøg i de ramte områder. Først og fremmest, selvfølgelig, præsident Joe Biden.
There are no Democrats or Republicans, only Americans. And our job is to help as many people as we can, as quickly as we can, and as thoroughly as we can.
Yes, ingen partiskel, nu står vi sammen, lyder altså budskabet fra præsidenten, som fløj i helikopter over North og South Carolina for at se omfanget af ødelæggelserne. Og mens præsidenten han fløj over de to Carolinas, så besøgte både Donald Trump og Kamala Harris Georgia.
As you know, our country is in the final weeks of a hard-fought national election. But in a time like this, when a crisis hits, when our fellow citizens cry out, in need, none of that matters.
I think that in these moments of hardship, one of the beauties about who we are as a country is people really rally together and show the best of who they are in moments of crisis. And we've seen that throughout the region.
Måske et lidt banalt valgkamp for begyndere spørgsmål, men nu tager vi det lige alligevel. Hvorfor er det så vigtigt for præsidentkandidaterne at vise sig ude i de her ramte områder?
Det er fordi, at de skal vise, at de kan være præsidenter. At de kan stå der på jorden og føle folks ulykke, altså simpelthen have medfølelse med helt almindelige amerikanere, men også vise, at de kan styre et helt føderalt apparat, fordi det er jo den føderale regering, der hjælper de her delstater, når sådan nogle der kæmpe store naturkatastrofer, de rammer. Så det er derfor, at der ligesom, kan man sige, er kø ved orkanstaterne, når det er sådan noget her, der sker.
Så er de jo alle sammen blevet belært af George Bush, George W. Bush, som tilbage i 2004, da Katrina bragede ind over New Orleans og slog rigtig mange mennesker ihjel. Han blev kritiseret for ikke at gøre noget, det der berømte billede, hvor han sidder op på Air Force One og kigger ned, uden simpelthen at lande og gå ned og forstyrre, som sådan set gav meget god mening. Men det blev en kæmpe katastrofe for ham, at han ikke gjorde det. Jeg synes bare, at man i det her tilfælde meget kan ændre sig, når de får gravet døde ud af alt det ødelæggelse, der er skabt nu. Men stussede ikke i vicepræsidentdebatten over, hvor lidt de fik jo muligheden for at udtrykke deres medfølelse, og så gik de ellers bare i gang med at tale om andre ting.
Ja, særligt J.D. Vance, han begyndte at bruge det ligesom til at snakke om energi, om energipolitik, sådan, altså, hvad betyder det egentlig for dig, hvis du vælger mig og Trump? Altså, vi vil gå i gang med at lave olie og gas herhjemme. Altså han vendte ret hurtigt til noget helt andet.
Meget hurtigt. Det virkede nærmest lidt følelseskoldt. Jeg synes sådan set, Walls gjorde det på samme måde. Altså det var, whoops, lad os lige tale om noget andet. Jeg synes, det var underligt. Det kan selvfølgelig ændre sig i takt med, at man får gravet omkommende ud af de her ret så smadrede byer. Jeg var i en af byerne, der har været hårdt ramt, Asheville, sidste år, for at lave en historie om countrymusik. Og det er meget underligt, synes jeg, for den ligger højt. Det ligger op på i bjergene i North Carolina. Men den er altså, på grund af den måde floderne har flyttet omkring, den blevet fuldstændig oversvømmet. Jeg kan næsten ikke forstå, hvordan det foregår. Og Adim the Artist, countrymusikeren, der er med i vores show, kommer jo faktisk fra Knoxville, som er ret tæt på Asheville. Og de følger jo nu udviklingen der, som vandstanden den ligesom falder. Og det er selvfølgelig ikke sikkert, at det godt kan blive meget alvorligt for de kandidater, der ikke viser sig, hvis det skulle vise sig, at antallet af døde bliver meget hæftigt.
Sandra, du har jo også arbejdet og rejst gennem nogle af de her områder. Hvad har du hæftet dig ved?
Jeg hæftede mig især ved, at et af de steder, som Trump han besøgte, det var faktisk et super republikansk område med en republikansk borgmester, som i virkeligheden er sådan virkelig Trump country. Og der synes bare, det var ret vildt at høre det, hvis I lagde mærke til, at den borgmester faktisk var sådan, undskyld mig, men vi har faktisk ikke lige behov for, at Trump kommer lige nu, fordi at, det forvirrer faktisk redningsarbejdet, og måske vi lige kunne vente lidt med at få besøg. Altså, så det er jo også der, hvor vi lige pludselig ser, hvordan det kan være en ulempe nogle gange at bruge sådan nogle her naturkatastrofer politisk, fordi i virkeligheden er det måske ikke lige det, at folk har brug for. Jeg synes også, at altså noget af det, som sådan står tilbage for mig fra Trumps præsidentperiode, det er, at han står... Jeg tror, at det var Hurricane Maria, og han står i Puerto Rico og smider med toiletpapir eller køkkenruller, ikke? Hvor det også kom til at virke sådan lidt, du er her og siger, du gerne vil hjælpe, men så sådan står du og kaster med køkkenruller. Altså sådan, så det er jo ikke altid, at bare fordi man møder op og prøver at udtrykke medfølelse, at det er noget folk sådan... oplever som medfølelse.
I bund og grund kan præsidenten jo ikke rigtig gøre noget selv og kommer med sit kæmpe store sikkerhedsapparat, så det giver jo logistisk set ikke mening, men de skal selvfølgelig være klar med hjælp.
Let's make America pray again. God bless you and God bless the USA.
I tog lige forskud på glæderne, venner, for det var jo altså natten til onsdag, at vicepræsidentkandidaterne, de jo altså mødtes til debat hos CBS News på Manhattan.
Let's introduce the candidates. Minnesota's Democratic Governor Tim Walz and Ohio's Republican Senator J.D. Vance tonight.
Og det er jo blevet sådan, at vi bare må konstatere, at det mest bemærkelsesværdige ved den her debat var, at de opførte sig.
Altså, hvis jeg skulle have taget et shot hver gang, at en af dem sagde, ja, gud, hvor har du ret, J.P. Vance? Nej, Tim, det er dig, der har ret. Altså, nu parforcerer jeg. Men så havde han været smadderfuld. Altså, han havde stiv som svin. Altså, ved enden af den debat, hvis man havde lavet det drikkespil.
Jeg var altså super overrasket over det. Hvor kommer det fra, at de pludselig besluttede for at stå sådan?
Og det var også ret overraskende, fordi at Vance havde jo sådan inden da lagt sådan nogle små sådan, bider ud, om han ville kalde ham Traitor Tim og sådan noget. Det var sådan det, de havde lagt op til. Og så var det bare sådan en ret anderledes J.D. Vance, der optrådte på scenen der, ikke?
Noget så besynder ligesom en civiliseret debat i en amerikansk valgkamp.
Vores kollega Anne Alling i USA, hun talte med en del folk, som havde fulgt debatten, altså, og de var bare lykkelige, fordi folk faktisk havde opført sig ordentligt i det tv-studie. Altså, vælgerne synes bare, det var rart, at der faktisk var blevet talt om politik, og at man ikke havde stået og... kylede løgne og grimme, hvad hedder sådan noget, øgenavne efter sin...
Jeg vil dog sige, at der var masser af løgne. Løgne var der mange af. De blev bare sagt på en meget, meget, meget ordentlig måde. Altså særligt J.D. Vance, hvis jeg lige skal hoppe ud og om... Altså, lad os bare starte med at sige, at J.D. Vance gjorde det skide godt. Det er ham, der er den, der klarede sig bedst i denne her debat. Men der, hvor han måske, altså man kan sige, virkelig kom til at lyve meget, det var i det her omkring abort. Det var, at han, der kom han jo virkelig til at fremstå og fremstille både ham selv og Trump som nogen, der var sådan meget medfølende over for kvinder, der ville have en abort. Jeg kunne så sådan et moment, hvor han ligesom kigger ud i kameraet og siger sådan, jeg kender faktisk en kvinde, der var et voldeligt forhold, og derfor fik hun en abort. Jeg elsker dig, sagde han så, ikke? Og hvor man var sådan, han fremstod simpelthen så sympatisk, men faktum er jo bare, at han er jo til højre for Trump på abortspørgsmålet. Han går ind for et nationalt, føderalt forbud i alle stater i hele USA.
Ja, det nægtede han så i går, han gør, ikke?
Ja, men det gør han jo, det er jo det, han har sagt, at han gør. Mm. Men han var bare så god til at få solgt både ham selv og Trumps politik. Altså sådan virkelig... Nice, ikke også? Altså som en virkelig en fyr, man havde lyst til at sætte sig ned og høre, hvad han havde at sige, og han var sådan selvironisk, havde selvindsigt og sagde, ja, jeg har sgu have sagt nogle forkerte ting, Tim. Kom, lad os gå ud og spise et stykke pizza bagefter, eller et eller andet. Sådan havde man det lidt, ikke?
Han har en helt vild evne til at sige de samme ting som Trump, men at gøre det på en måde, så man tænker, hold da kæft, en flink fyr, ham vil vi gerne lige sidde og hygge os lidt med.
Men han har jo også nogle andre kommunikationsevner end Trump.
Det må altså, man sige.
Han er jo ikke...
Han,
ja, eller så har de nøjagtigt det samme job, de egentlig går og drømmer om lige nu, ikke? Men ja. det tager vi til den tid. Men han taler jo på en anden måde. Han taler jo mere skole, mere dannet, mere sådan...
Han taler virkelig godt.
Ja.
Og klart, ja. Og tydeligt.
Er du enig, når Sandra siger, at J.D. Vance kom bedst ud af debatten?
Det er jeg i hvert fald indtil hen mod slutningen. Mm. Altså, og man skal jo også se, det, hvad er det for en baggrund, den her debat, den foregår. Og det er efter Trump blev tværet ud af Kamala Harris, og vi så debatten mellem Biden og Trump. Der var en katastrofe, en debat. Her havde vi en debat, hvor den republikanske kandidat talte super klart, og var, ja, han sagde en hel masse ting i sine klare svar, der ikke var rigtige osv., men det var let at forstå, og jeg tror, der vil sidde mange midtervælgere derude og tænke, det er meget fornuftigt fyr, det der.
Jeg så en kvinde på CNN, en gravid kvinde, som var en ubesluttet vælger, som specifikt zoomede ind på det med abort og sagde sådan, jeg troede virkelig, at Trump og Vance, de var meget mere restriktive omkring abort. Jeg sidder her gravid, og det var jo godt nok noget, jeg parafraserer her, men det var da, der er lige noget her, jeg er blevet overrasket over. Altså, og der må jeg sige, der havde jeg det altså lidt nu for at citere Eminem, ikke? Altså, will the real J.D. Vance please stand up, ikke? Fordi, altså, det er jo ikke det, som hverken ham eller Trump har plæderet for. Altså, Trump er jo den, der stolt går ud og siger, det var mig, der fik de her tre højesteretdommere ind i højesteret, som jo omgjorde den her føderale national ret til fri abort i USA, ikke? Så hvis man også på en eller anden måde sidder tilbage som vælger og er en smule forvirret, så vil jeg også sige, det giver meget god mening, ikke?
Jo, fordi hvis man faktisk lyttede efter, for de talte politik, 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 men hvis man lyttede efter, så sagde de så mange misvisende og fejlagtige ting, så er det faktisk, at når man her bagefter forsøger at tænke over, hvad det var, de egentlig sagde og hvad de mener, så jeg er sgu i tvivl.
De var jo flere gange omkring udenrigspolitik, de her to håbefulde vicepræsidentkandidater. For eksempel Kina. Hvad bed du mærke i der, Lasse?
Jeg bed jo mærke, ligesom alle andre, i at Tim Walz fik fortalt en historie, eller han blev konfronteret med en historie, han har fortalt, der simpelthen ikke er rigtig. Han hævder jo at have været til stede på den himmelske fredsplads under
studenteroprøret.
Under studenteroprøret den 4. juni.
1989.
Det viser sig bare, at der var han altså kørt. Var det i Nebraska, han cyklede rundt?
Han sad i Nebraska på det tidspunkt. Men det, han begynder, da han bliver konfronteret med denne her fortagelse eller løgn, hvad vi nu skal kalde det, så er det jo, at han netop siger, nu du siger det, da jeg var dreng i Nebraska, der cyklede jeg rundt på min cykel, mens gadelygterne, de tændtes. Og hvor man bare sådan, hvad fuck snakker du om, Tim Walz? Altså, det var, jeg tror, det var en eller anden, fordi at J.D. Vance, den fantastiske kommunikatør, jo lige havde siddet og prøvet at sige til vælgerne, hvem han var. Han havde sagt sin biografi om at komme fra Midtvesten, og det her med hans mor, der var misbruger og alt det der. Så tror jeg, Tim Walz tænkte sådan, hvordan kan jeg præsentere mig selv for vælgerne? De aner ikke, hvem jeg er. Jeg er fra Nebraska, jeg kan cykle. Og man var bare sådan, men lige nu står du faktisk og skal forklare, hvorfor du har sagt, du var i Kina, da du ikke var det. Og man må bare sige, han har bare ikke fået det grundkursus som politiker. Det er jo bare, hvis du har lavet en fejl, så sig jo for helvede bare, det er jeg ked af. Jeg har talt over mig, jeg har talt for meget, det er jeg sgu ked af. Og det gjorde han bare ikke, og det er jo allerede blevet et kæmpe viralt moment, det her, hvordan han står og prøver at bortforklare et Kina-besøg med en cykel i Nebraska.
The question was, can you explain the discrepancy?
No, just all I said on this was, is I got there that summer and misspoke on this, so I will just, that's what I've said.
Og så taler det ind i en tendens, at manden har det med at pynte lige lovligt meget på sin historie. Der er også fortællingerne om hans militære karriere, hvor han på mange områder lige har strammet den. Det er små detaljer, og altså, hvis jeg var amerikaner, ville det være bedøvende ligegyldigt for mig, men det er sådan noget med hans rang, da han sluttede, og har han været i krig med rigtige våben, har han ikke, og så videre, ikke? Men der er den der tendens til lige at fortælle lidt mere, end sandheden rigtig kan bære, og det er jo ikke særlig heldigt, hvis du gerne vil være vicepræsident.
Modsat kan man jo så sige, altså de ting, som han så ligesom embellisher, han er jo sådan lidt Joe Biden på det der, ikke? Altså hvis vi kender en, der har været god til lige at overdrive historien lidt, så er det lige Joe Biden, ikke? Man kan så sige, i modsætning til den normale J.D. Vance, som vi kender, altså ham, der ikke trådte ind på scenen til vicepræsidentkandidatdebatten, men ham, som jo har gået ud og sagt, det er rigtigt, at de spiser hunde og katte i Ohio, og det siger mine vælgere selv, og så videre. Altså, det er jo løgne, som man kan sige, han meget bevidst er gået ind i. Det er ikke sådan en overdrivelse af sin biografi, så for demokraterne, der prøver de jo at sælge det her som, ja, det kan godt være, søde Tim Walz har talt lidt over sig, men der er nogle løgne herover på den anden side, som, som er virkelig meget mere alvorlige og får konsekvenser for rigtige mennesker.
Men altså, det er vel ved at udvikle sig til et problem for demokraterne nu, at de skal ind og graduere i løgne. Altså, de kan ikke længere sige, vores modstandere, det er dem, der lyver, vi er dem med sandheden og de ædruelige politiske projekter. Altså, nu står de faktisk og siger, okay, det kan godt være, at vores vicepræsidentkandidat, han lyver, men det er faktisk ikke alvorligt. De andre lyver mere.
At det er et problem, og de har også allerede været ude og få ham fyret op for Tim Walz. Han stod ude foran et eller andet fly, jeg ved faktisk ikke, hvor det var, men hvor han stod igen og prøvede også igen ret dårligt at forklare sig og prøvede at sige det, jeg prøvede at sige til ham, han skulle gøre før, ikke? Jeg var en idiot, jeg fortalte mig.
Look, I have my dates wrong. I was in Hong Kong in China in 1989. That move from Hong Kong into China, it was profound for me. That was the summer of democracy.
De har faktisk en plan om, læste jeg, at kampagnen, og ligesom sende ham mere afsted, mere ud i medierne. Han skal lave kæmpe store interviews her de kommende dage. Så jeg tror, at de har ligesom besluttet sig for, det kan godt være, at han ikke klarer sig så godt, men nu prøver vi altså alligevel at prøve at få ham til at optræde med det her mere Minnesota Nice. Fordi det var jo det, der var så vildt i den VP-debat. Det var jo også lidt som om, at man ikke så den rigtige Tim Walz på en eller anden måde, eller i hvert fald den, man har set uden for den VP-debat. Fordi at han var usikker, fordi han blev kom ud på i nogle bortforklaringer osv., så han nervøs ud, synes ikke det? Altså nervøs,
jo, og særligt
i de første halvdel af debatten, var han bare sådan shaky, og han var ikke en, man faktisk havde lyst til at sætte sig ned og få en øl med.
Men man har jo haft lyst til undervejs den her valgkamp, at de slap ham lidt fri.
Præcis.
Walz, ikke? Fordi det virker som om, de har været så nervøse for, om han nu var god nok, at han jo så bare blev holdt væk fra alt muligt. Altså inklusiv det der super akavet CNN-interview, hvor han bare skulle sidde og kigge på Dana Bash og Kamala Harris, ikke? Altså, i stedet for nu bare at få ham ud over stepperne og så se.
Altså, det lader os se, hvordan det sker, hvad der sker, hvad for nogle historier kommer der ud, hvor har han været?
Det kommer også på et virkelig dårligt tidspunkt for demokraterne, fordi jeg så CNN satte sig for at tjekke op på, hvordan demokraterne lyver eller laver misvisende historier, og de gennemgik så hele Kamala Harris' sociale medieprogram, som jo er gigastort. Mm. Det er noget med budget på 20 gange Trumps. Det er jo lidt en overraskelse. Det var det i hvert fald for mig at høre det. Talte de historierne igennem, tjekkede dem og fandt ud af, at der var virkelig mange, hvor de enten siger forkerte ting, misvisende ting eller direkte løgne om Donald Trump. Og de der historier, det er jo virkelig noget skidt, når man forsøger at nakke Trump, fordi han er en løgner.
Og jeg vil sige, en ting, som jeg faktisk lagde mærke til på det, var med Tim Walz, der igen faktisk gentog noget, som Kamala Harris også har sagt. Han nævnte det her projekt 2025, som de her republikanske tænkere og mange af de gamle Trump-folk har lavet, som er meget radikalt, meget højorienteret, der handler om alt fra immigration til abort. Og det er i sig selv et ret vildt dokument, men her gentog Tim Walz altså noget, som ikke er rigtigt, nemlig at der står i det her, at man vil lave et nationalt register over aborter, over graviditeter, sådan, så man ligesom kan følge kvinder rundt. Og det står der altså ikke i det dokument. Jeg har været inde og prøve at læse og finde det her. Det står der ikke. Altså, der er et andet register over folk, som man normalt, det har man faktisk normalt i USA, det her register over, hvem der har født osv., men der er ikke sådan et, hvor de foreslår ikke at lave et register over folks graviditeter. Og det synes jeg bare er lidt underligt, at de, hvorfor ikke bare stå, det er jo ret vildt i sig selv, det dokument, og noget, som der vil tænde midtervælgere af, hvorfor så ikke bare holde sig til det, der står?
Ja, de behøver sådan set ikke at dække det.
Og hvis man sidder og tænker, Project 2025, hvad var det nu lige, det var? Så siger jeg lige her, vi lavede et helt episode om det med blandt andre Lasse E. og Steffen Gram, og det gjorde vi. Nu kigger jeg ud på dig, Lasse Berg, og jeg håber, om du kan huske, hvilken måned det var.
Tilbage i februar, jeg kan huske.
I februar måned. Gå ind i Stjernestriber og lyt til det, fordi det er faktisk virkelig sådan et ret, kan vi sige, grundlæggende afsnit, hvis man skal forstå Project 2025. Nå venner, Sandra, du har jo faktisk travlt, så jeg kunne godt tænke mig, fordi du skal, du er så fin, at du skal i fjernsyn med Kim Bildsøe og tale om Amerika nu, så inden du løber fra os, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige får rundet et sidste emne fra VP-debatten, nemlig den snak om demokrati, som de her to Midwestern kind of gentleman, de får sig.
He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election?
Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation?
That is a damning non-answer.
Has she...
I'm focusing on the future, i stedet for at svare på det spørgsmål, og så i øvrigt, så fokuserer jeg ikke på future, fordi så er jeg lige tilbage at tale om noget med noget corona. Jeg gør faktisk alt muligt for at undgå at besvare det her spørgsmål.
Har du skudt en mand? Nej, vi vil bare gerne fokusere lidt på fremtiden.
Hvordan klarer han det her,
Vance? Det her var jo helt klart Vances dårligste moment, og Tim Walls' bedste. Mm. Det må man jo give ham, fordi... Ja, og han siger, så siger han jo, men kan du svare på det? Det er det opfølgende, han siger, men svar mig bare. Rent udsagt, tabte Trump valget i 2020, og det kan J.D. Vance jo ikke svare på, og det har noget at gøre med, selvfølgelig sidder han over for hele Amerika som publikum, men han har jo også the audience of one, det man altid taler om, når man arbejder for Trump, det er jo, han sidder og ser med, og det kunne I sikkert også se, når I sad og så på debatten, så fik man jo hele ens telefon, den bare blowet op med... med truth, real truth posts, ikke? Fra hans sociale medie. Så han sidder jo også og snakker med ham, og det er jo blevet en lakmusprøve for republikanere, hvis man vil arbejde i Trumps tid. Så skal man jo benægte, at han tabte.
Men hvorfor gjorde han ikke det?
Jamen det kan han jo ikke, fordi at det, hvis han havde gjort det, så ville han jo have været blevet upopulær hos chefen. Det er jo the audience of one.
Nå, altså, hvis han nu havde sagt, jamen Trump vandt valget, der var fraud, det siger de jo alle sammen. Hvorfor sagde han ikke det?
Fordi han selv tidligere jo har sagt, at Trump tabte det valg, og i øvrigt havde Trump tidligere sammenlignet med Trump med Hitler. Altså, han har lavet en
180. But he's focusing on the future now.
Ja, nu tænker han på fremtiden.
Så det er, 8 år, det er mindst 8 år siden, han sammenlignede Trump med Hitler. Ikke? Så der kan ske meget, siger J.D. Vance selv.
Ja.
Så det er simpelthen for... Altså, grunden til, at han ikke går full on med på Trumps valgløgn, er, at så ved han godt, så bliver han konfronteret med alle de gange, han før i tiden, dengang han var kritisk over for Trump, har sagt, at Trump ikke vandt valget.
Ja, eller Trumps frede bare.
Og det er jo bare, kan man sige, for J.D. Vance, det han jo prøvede at gøre, det var at appellere til midtervælgerne. Og det er ikke super populært hos den her lille sliver af vælgere, som de prøver at appellere til i den her debat, dem der ikke har besluttet sig, de her midtervælgere. Der er det her med at benægte valget faktisk ikke specielt populær. Altså selvom der er rigtig mange republikanere, som er helt overbevist om, jamen det er rigtigt, at Trump vandt, selvom han tabte. Det er jo en etableret løgn, ikke også? Mm. Men så er der lige præcis nogen der i midten, hvor det er, at de synes ikke, det er fedt, at man benægter sådan noget som den fredelige overdragelse af magten. Så lige præcis der løste han jo ikke rigtig opgaven netop at prøve at fange dem der i midten.
You think you just fell out of a coconut tree?
Sandra, kan jeg lukke dig til at blive, hvis jeg fortæller dig, at det vi skal tale om nu, det er Melania Trumps nye bog, som der er savet flere informationer fra.
Jamen, det bliver jeg nødt til. Vi kan ikke, lad os lade det hurtigt.
Godt, Sandra. Yes.
Jeg bliver kommet til at ligne en ørn inde i tv'et, men let's do it quick.
Du skal i make-up'en til tv-programmet.
Jeg skal
i fucking make-up,
venner. Jeg har ikke sovet, så...
Men ved du hvad, jeg effing elsker, at du hellere vil sidde her og tale Melania Trump, fordi der sker jo vilde ting på tirsdag, altså... Stjerner Striber går i luften, hold nu godt fast, med 2 ugentlige udgaver. Fra nu af, frem til valget, og hvad ved vi, måske lidt efter. Så det vil sige, fremover fra næste uge af, så er der altså Stjerner og Striber i din øregang, både om tirsdagen og om fredagen. Men det var den lille af de gode nyheder, når det handler om udgivelser. For tirsdag udgiver Trump, altså fru Melania, også sin bog. Med titlen Melania. Vi har talt om den før. Den hvideste bog ever seen. Den er bare stadigvæk ikke udkommet. Altså, og da vi talte om den sidst, der var det jo fordi, hun havde lanceret nogle promotion-videoer, som hun selv har indtalt, blandt andet om brugen af nøgenbilleder som kunst. Det kan vi desværre ikke bruge tid på at tale om nu. Der må man lige klikke sig ind og høre det i de tidligere afsnit. Det var, hvis jeg selv skal sige det, glimrende afsnit.
Hun sammenlignede sig selv med Michelangelo.
Ja. Og du sammenlignede hende med en kvindelig Dracula. Men fred nu være med det. Det var ikke pænt af dig. Nu er der savet mere fra bogen, fordi den britiske avis The Guardian altså har fået fat i et eksemplar, hvor Trumps hustru springer ud som... Det var en trummevivl. Forkæmper for kvinders ret til abort.
Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. What does my body, my choice really mean?
Sandra, kunne jeg ikke lukke dig til at læse et af Melania Trumps citater op i den her bog?
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan gøre det med hendes fantastiske accent, men det kan jeg altså ikke. Hvorfor er der andre end kvinden selv, der skal have magt til at afgøre, hvad hun skal gøre med sin krop? En kvindes fundamentale ret til individuel frihed til sit eget liv bør også give hende ret til at ende en graviditet, hvis hun vil.
Det er altså Melania Trump, der skriver det her. I valgkampens slutspurt. Lad os lige begynde med at konstatere. Hun ligger temmelig anderledes på debatspektret end hendes egen mand, som er præsidentkandidat, gør, ikke?
Jo, så absolut. Altså, man kan sige, han har jo selvfølgelig i tidernes morgen, inden han blev præsidentkandidat i 90'erne, der har han jo sagt, jeg går ind for en kvindes ret til at vælge. Men efter han gik efter embedet for republikanerne, der har han jo hele tiden sagt, at han er pro-life. Han har sagt, I'm the most pro-life president in American history. Så noget lignende har han sagt. Han er den første præsident, der nogensinde er gået med til demonstrationen i Washington March for Life. Altså gået med de her græsrødder, som ingen anden republikansk præsident er gået med til. Han har stolt sagt, at det er ham, der indsatte de dommer, der fik omstødt retten til fri abort. Han valgte de tre dommer i højesteret ud fra specifikt, at de alle sammen havde indikationer om, at de ville omstøde retten til fri abort. Så jo, man kan godt sige mildest talt, at den politiske Trump som præsidentkandidat og som præsident, der er hun altså et helt andet sted her.
Nu har Trump jo selv erklæret sig som kvindernes store beskytter på det her spørgsmål. Det kan man så vælge at finde trøst eller frygt i. Men når Melania Trump, hun jo for eksempel også skriver det her med at begrænse en kvindes ret til at vælge, om hun vil afslutte en uønsket graviditet, er det samme som at nægte kontrol over hendes egen krop. Og så skriver Trump fruen, det har været min overbevisning hele mit voksenliv. Altså, er det her irriterende for MAGA-kampagnen?
Det må det jo være på en eller anden måde. Ikke at jeg tror, at altså, det er jo ikke hende, der laver partiprogrammerne og sådan noget, men det er jo underligt, fordi det er så dybt følt, den måde, hun gør det på. Man kan jo virkelig se, at hun mener det alvorligt. Hun går specifikt ind og bakker op om nogle af de organisationer, der kæmper for kvinders ret til selv at bestemme. Så man kan jo mærke, at hun faktisk vitterligt går op i det. Og det ser jo underligt ud. Og især når man tænker på timingen i det her, så kort tid før et valg.
Men jeg synes bare, at når vi ved lidt om Melania Trump, og at hun faktisk godt kan have en afgørende betydning for Trump, nogle gange har haft indflydelse på hans politik. Det er kommet frem i biografier om hende. Og så lidt den her, også når man tænker på timing i forhold til den J.D. Vance-debatten her, hvor han jo altså også går ind og prøver at sælge Trump og ham selv som meget mere pro-abort, end de i virkeligheden er, eller meget mere sådan bløde på det her område, end de er, så får jeg altså en snært af, at der er noget strategisk involveret i det her. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke gå ind i Trump eller Melania Trumps hoved, men det er bare, det er en underlig timing, og de lige præcis har ventet med den snas, de har taget nøgenbillederne, ikke også? Og så nu helt tæt på, hvor de bare ved, at det her valg kommer til at virkelig have, ser det ud til, den største kønskløft af vælgerne, altså kvinder, der har vendt sig mod, der ser ud til at vende sig mod Trump, og at de i stedet for går efter at stemme på Harris, blandt andet på grund af abort, så virker det altså også som om, at det er en strategisk ting at lancere det her lige præcis nu. Og jeg tror ikke, at Trump kan være ked af det. Altså det må jeg sige. De her pro-life organisationer, altså selvfølgelig vil de gerne have, at de skal gå endnu længere. De vil jo gerne have det, som J.D. Vance støtter, nemlig et nationalt abortforbud. Men de har jo allerede fået virkelig meget. Altså man kan sige, de har jo fået det, de vil. Altså i virkeligheden, den her Roe vs. Wade er blevet omstødt. Så de vælger har han jo i posen, kunne jeg sige. Det er jo de der andre, det er jo kvinderne i forstederne, han mangler. Og der kommer Melania Trump altså ind som en lille mytisk, hanskeklædt figur og blødgør ham lidt på det her.
Men det kan jo også meget let komme til, hvis det er rigtigt, at der ligger noget strategi i det, virke helt vanvittigt hyklerisk. Det synes jeg i hvert fald. Altså, så skulle man så tænke, okay, når Trump siger godt nok, at han er blødere på de områder, end man skulle tro, når man afskaffer kvinder.
Hans egen kone mener det her, kunne man sige.
Hans egen kone mener det, ja. Men ja, jeg synes, det, hvis det er strategi, så er det godt nok lidt af en rodet strategi.
Man kan sige, at der er i hvert fald, det er ikke nødvendigvis kun en politisk strategi for Melania. Jeg har også i hvert fald tænkt, at der må også være noget økonomi i det, ikke også? Altså, jo. Vi ved jo, at det her den her bog kommer lige før valget. Hvis Trump nu skulle tabe, så det er lidt sidste udkald før lukketid for Melania for at få langet nogle bøger over disken. Ikke? Og vi ved jo igen fra biografier om Melania, at hun kan være ret savvy, når det kommer til økonomi. Hun har 2 gange genforhandlet sin prenuptial agreement, altså sin ægteskabspagt med Trump. Da han vandt præsidentvalget, hvor hun blev i New York og nægtede at flytte til Washington, så fik hun lige lavet en bedre deal til sig selv og Barron, sønnen. Og igen i 2024, da hun ligesom ikke rigtig ville involvere sig i valgkampen, så har hun også genforhandlet sin ægteskabspagt. Så jeg tror også måske, at man i hvert fald rimelig sikkert kan sige, at der nok også ligger et økonomisk incitament.
Man skal ikke undervurdere Dracula, der sidder deroppe i sit guldslot. Hvis man er lidt i tvivl om, hvad der er strategi, og hvad der ikke er strategi, hvad hun tænker osv., så har hun jo selv lavet det her helt geniale opslag på X. En val.
What?
Prøv at se. Sådan en lille, hvad er det for en, den der? Jeg ved ikke, hvad det er for en type fisk. Og så står der op ovenpå.
Mammal.
What is she thinking? Jeg ved ikke, om hun taler om valen, eller om det er hende selv, eller hvad det er.
Det er meget kryptisk.
Ja, det er kryptisk, men det her...
Hun er jo Mrs. Cryptic. Kan I huske
hun
dengang,
er jo Mrs. Cryptic.
Kan I huske dengang, at der var total krise hos Trump, han havde, det var det med adskillelse af børn med grænsen, så var man sådan, så iførte hun sig en frakke, hvor der stod, I don't care, do you, noget lignende eller det. Og ja. Alle var sådan, mener hun grænsen? Mener hun børnene? Hvad mener hun? Og hun sagde bare aldrig andet end den der frakke der. Det gør hun så nu med en bog, der udkommer den 8. oktober.
Og så allerede nu ligger nummer 5 på Amazons bestsellerliste over biografier, selvom den ikke engang er udkommet. Jeg har jo altså også bestilt den. Det indrømmer jeg bare. Vi skal have lavet boghjørnet. Stjernestriber nu med boghjørnet.
Og så skal alle gå ind og kigge på hendes ex-konto og på hendes Instagram og se, hvordan hun promoverer den her bog. Det er jo simpelthen episk.
Sandra, det var en kæmpe fornøjelse, at du kunne få klemt os ind i dit travle program. Hils inde i Kim Bilsøs USA-program.
I kan se mig usminket, helt helt skrællet på DR1 klokken 18.
Hvor du kan godt lige nå 20 minutters sådan touch-up. Du ligner en million.
Held og lykke i koncerthuset.
Tak.
Tusind tak. Og nu ser jeg Kim Bilsøs program. Det er jo altså både Kim og vores helt egen næste, altså Lillian Kratz, som er værter på det program, der hedder Trump vs. Harris. Det bliver sendt inde i det gode gamle fjernsyn klokken 18. Om torsdagen, men så ligger det jo selvfølgelig også på stream, så man kan bare tage for sig af USA-retterne her i butikken, kan man så.
We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
Lasse E., vi kan jo godt nå en omgang navnenyt her på falderæbet, kan vi ikke det?
Jo, det kan vi godt.
Skal vi tage Liz Cheney nyt?
Liz Cheney. Kongresmedlem fra Wyoming, datter af Dick Cheney, den berømte og berygtede vicepræsident under George W. Bush, som jo spillede en meget stor og vigtig rolle i krigen i Irak efter 9/11 og Afghanistan.
Altså, ærkerepublikansk far, ærkerepublikansk datter.
Yes. Og hun har jo gjort sig bemærket, for dem der ikke allerede ved det, ved at slå hånden af Trump. Sige ellers tak til valgløgne og hvad der ellers måtte være fra Trumps side, og gå så langt som faktisk at anbefale at stemme på Kamala Harris.
As a conservative, as someone who believes in and cares about the Constitution, I have thought deeply about this, and because of the danger that Donald Trump poses, not only am I not voting for Donald Trump, but I will be voting for Kamala Harris.
Og det der så er sket nu, det er hun ikke bare anbefaler at stemme på Kamala Harris, hun tager simpelthen ud og taler sammen med Kamala Harris i Wisconsin.
Altså, så på kampagnesporet rykker hun simpelthen ud nu, Liz Cheney, og fører valgkamp for Harris.
Ja, og det er jo selvfølgelig et tegn på, at Harris-kampagnen virkelig er interesseret i at have fat i de der kvinder og mænd på midten i amerikansk politik.
Og hvad kommer Liz Cheney med, som Kamala Harris ikke har?
Liz Cheney er jo faktisk meget konservativ, som det er jo faktisk forkert at sige, hun er på midten af amerikansk politik. Så økonomisk er hun jo faktisk virkelig ude på højrefløjen. Meget konservativ i det hele taget. Så det er det, hun kan. Hun kan give Kamala Harris en eller anden form for sådan konservativ, hvad skal vi sige det, adelsmærke.
Mm.
Se, det kan godt være, at I synes, at jeg er venstreorienteret og tosse fra Californien, men hvorfor er Liz Cheney så interesseret i at komme og snakke med mig, tale med mig, anbefale mig osv. Så det tror jeg faktisk er meget smart gjort, især i Wisconsin og de her midtvestlige stater, som Harris i den grad har brug for.
Og hvor hun jo også tidligere har allieret sig med enten at have Biden med sig ved sin side, eller Tim Walz, og nu altså Liz Cheney,
ja,
som jo vil handle om, at hun er kvinde, hun er sort, og hun er fra Californien. Det er bare en treenighed, der ikke er hellig, ja, i de områder der.
Ja, det kan det jo i hvert fald godt være, fordi det er hvide vælgere, som Kamala Harris skal have fat i deroppe.
Former Vice President Dick Cheney and Congresswoman Liz Cheney are supporting me as well.
Jeg synes, det der er sjovt ved det her, og grunden til, at man taler om det, det er jo, hvor vild en bred koalition det er, Kamala Harris forsøger at bygge mod Trump. Ikke? Altså, den strækker jo fra Dick Cheney, Liz Cheney, og så hen over midten til Bernie Sanders, til Taylor Swift. Hvem kan ikke passe ind i den der gryde af virkelig forskellige mennesker?
Men tilsyneladende, når man kigger på målingerne, er der jo altså omtrent halvdelen, der ikke kan se sig selv i den gryde, selvom den er stor og bred. Ikke?
Ja, det er der. Men de forsøger at på alle de mulige måder, de kan gøre det, at finde folk, som er imod Trump. Det er det, det handler om.
Ja. Vi når ikke mere for i dag. Stjerner striber nu med navnenyt og boghjørne, Lasse E. og Lasse B., som altid en fornøjelse. Nu skal vi jo videre over og gøre klar til næste show. Og husk nu, altså, I kan streame det på tv på lørdag, og I kan høre det som en lidt funky koncertudgave af Stjerner striber i feedet på søndag. Ha' det godt, Alman.
Og så er vi tilbage tirsdag.
Så er vi tilbage tirsdag.
Oh, yes.
Og fredag, der er...
Vi
tapetserer jeres liv og tilværelse med Stjerner striber. Nej, hvor bliver det dejligt. Okay. Synes du ikke, lad os bag?
Jo.
Nå.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.